42 maslahat. Oliy g'oyani toping. Mening sevimli jurnalim Fast Campaign. U zamonaviy jamiyatda kishilar o'rtasidagi munosabatlarda uchrab turadigan muammolarga yangicha qarashni o'rgatadi. Herox Park kompaniyasi mutaxassislaridan biri yaqindagina qilgan chiqishida meni o'ylashga majbur qilgan bir fikrni ilgari surdi. Boshqaruvchilik ishi bu pul topish degani emas, balki yangi fikr topish deganidir. Avvalgi vaqtlarda biz ko'pchiligimiz moliyaviy jihatdan bizni qoniqtiradigan ishlar bilan xursand holda shug'ullanar edik. Bugun esa biz ishimizda mablag'dan ko'ra ko'proq narsani ko'rishni istaymiz. O'z-o'zini anglash, ijodiy imkoniyatlarni ishga solish, kasbiy ko'nikmani shakllantirish, ishimizdan huzurlanish va faqat o'zimiz uchun yashamayotganimizni tushunib yetishni xohlaymiz. Qisqasini aytganda biz ma'no izlaymiz. Ishingizning ma'nosini anglab yetish uchun siz ijodiy jihatdan yondashishingiz kerak bo'ladi. Shunda siz bajarayotgan ishingizning atrofingizga qanchalar ta'sir o'tkazishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, o'zingizga shu kabi savollarni berib ko'ring. Mening kompaniyam tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulot va ko'rsatiladigan xizmatlardan kim manfaatdor? Yoki har kungi harakatlarim natijasida qanday o'zgarishlar sodir bo'lmoqda? O'zingizga bunday savollarni berib, ishingiz va siz hayotiga ta'sir o'tkazayotgan kishilarning o'rtasidagi bog'liqlikni tushunib yetasiz. Aytaylik, siz maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaysiz. Bunda siz kasbiy hayotingizda har kuni sodir bo'ladigan turli tuman hodisalarning barchasi haqida o'ylab mushohada yuritishingizga hojat yo'q. Lekin har kuni eshikdan sinfxonaga kirar ekansiz, yosh qalblarni shakllantirish imkoni sizga berilganini yodga oling. Sizga ishonch bildirayotgan bolalar va ularning ota-onalari haqida o'ylang. Agar siz moliyaviy maslahatchi bo'lsangiz, hamisha sizning yordamingiz bilan odamlar barvaqt nafaqaga chiqishi, o'zlariga shinam uy hozirlab, orzularini ro'yobga chiqarishlari mumkinligini unutmang. Agar sug'urta agenti bo'lsangiz, eng avvalo bir narsani tushunib olishingiz kerak. Siz kishilar hayotini sug'urta qilish va ularni qiyin damlarda qo'llab-quvvatlashga mas'ulsiz. Agar siz sotuvchi bo'lib ishlasangiz, u holda sizning vazifangiz odamlar uchun qanchalik ahamiyatli va siz ularga taklif qiladigan mahsulotlaringiz qanchalar quvonchga sabab bo'lishini doim xotirangizda tuting. Qilayotgan ishingizning odamlarga foyda keltirayotgani, insoniyat rivojiga o'z hissangizni qo'shayotganingizni bilgach, siz o'zingiz bilan faxrlanasiz va yanada samaraliroq mehnat qilishga intilasiz. O'zga kishilar hayotini yaxshilashga bo'lgan ishtiyoqdan ham ko'proq hech narsa insonni ma'naviy jihatdan kuchli qila olmaydi. Xuddi shunday holatni Mahatma Gandhi, Nelson Mandela va Tereza onalar boshdan kechirishgan. Buning uchun siz shunchaki yuqorida aytilgandek qiling. O'z qarashlaringizni yana bir bor tahlil qiling va albatta hayotingizda avval tuymagan qoniqishni tuyasiz, his qilasiz.